Iragan egunetan entzuna izan duzue, Euskaltzaindiak Altxun eta Larresoron Moriz Arrieten mende urrenakari antolatu zuen ekitaldian. Enrique Knorr Euskaltzaindiaren buruordeak eman mintzaldia. Gaizuela, Moriz Arriet Euskalaria eta Euskaltzalea 1814-1904. Haren ondotik bi hizlariek hartu zuten hitza, alde batetik Arantxa Irigoien, Larrosoarrak, unibertsitateko doktoreak, eta berak aipatuko dauzkigu Moriz Arrieten hiztegiaren berezitasunak. Eta jarraian, Pierre Andiazabal Kalonjea mintzatuko zaigu Moriz Arrieten liburutegiaz. Hau dena, Jean Aritxelar, Euskaltzain buruak aurkezturik.
Hiztegia dela eta, badakit, Arantxa Irigoienek unibertsitate doktorea dela, eta Moriz Arrieteren hiztegiaren berez zitasunak emanen dezkibula. Zuk duzu hitza?
Bai, arratsaldeon beraz, aurkezpena seintzin, nahi nituzke eskerrak eman Euskaltzaindiari, Moriz Arrieti buruzko omenaldi hau edo egun hau antolatzeagatik, eta erran ere, bide batez konten naizela hemen Larresoron iragaiten baitira hitzaldi horiak. Molde elaburta argi batez beraz entxatuko naiz Kener jaunak jadanik aipatu dituen, barbanik aipatuko ditudan puntu batzu, hiztegiaren berezitasun orokorrak aurkezten. Bi partetan eginen dut, lehenik egitura orokorraz mintzatuko naiz, edo egitura nagusiaz, eta ondotik egitura xeaz. Lehenik bit, sarrera gisa, beraz, erana izan den bezala eta horritarazteko, Arrieten hiztegiaren ezaugarri nagusiena da eskuizkribua dela, manuskritua, ez dela sekulan argitarat emana izana, ez da sekulan imprimatua izan. 3536 ostu ditu eta azpimarratua izan den bezala alfabeto osoa kondutan hartua da, naiz erana izan den ez duela hiztegia arrunt bururatua izan, mena bai osoa, hiztegia osoa da, atik zetarat egina baitu, alfabeto guzia kondutan hartu baitu. Hiztegia beraz erran bezala elebiduna da, euskara frantsesa, beraz sarrera hitzak euskaraz dira eta definizioak edo mugabideak frantsesez. Beraz frantsesez esplikatzen ditu euskal hitzak. Elebiduna ez bakarrik mugabideetan edo definizioetan zeren nire ustez elebiduna da ere azpimarratu behar baita Moriz Arrietek dena itzultzen baitu frantseserat. Eman dezagun adibide bat aipatzen badu idazle batena edo segidan frantseserat emaiten du. Beraz ez du behar bakrik hiztegi gile lana egin, baizik eta itzultzaile lana ere uste dut hor kondutan hartzekoa da. Beste ezaugarri nagusi bat, sarreran beti, eta egitura nagusian aipatuko dugu gero pixka bat sakonkiago, da euskalki guztiak kondutan hartzen dituela. Moriz Arrietek bere hiztegia osatzeko tenorean, ez ditu bakrik Lapurtera, Zuberera edo Baxenafarrerazko hitzak sartu, baizik eta Euskal Herri guzikoak edo Euskalki guzikoak. Hortan dudarik ez da, gisa hortan bederen Euskal Lexikoaren erakusgai zabala emaiten daukula, eta preseskiago bere garaikoa 19. mende erditsuko Euskara edo Euskal Lexikoaren erakusgaia eskaintzen dauku. Justu behar bat dibide batzu, mandezagun agian sarrera itzan, behar bada menturaz, heldu, heltu bada, hausaz, hausa, aiaz, aperkon, behar bada, bon. Eta hainbat aldaki eskaintzen ditu, kasik aldi oroz, eta beti ere zehaztu ze euskalkitik etortzen diren. Beraz, hori dudarik ez da, hiztegiaren aberastasunenetariko bat dela, eta xehetasun interesgarriak beraz eskaintzen dituela hiztegi gileak alde hortatik bederen. Eta horrek frogatzen dauku ere, bere ezagutzaz edo bere jakitateaz aparte, Arrietek ere beste iturri batzu baliatu dituela. Beraz, egitura nagusirat iraganez, nik desilanean hautatu ditudan iruizkiak A, K eta T ikertu ditu dalarik, ohartu naiz, egitura nagusian edo sailkatzean, hitzak sailkatzeko tenorean ez duela beti molde bera erabiltzen. Beraz, hiztegian barna nolazbait bilakaera bat izan da. Kondutan hartu behar da, uste dut guti gara bera 30 urte eman duela hiztegia egiten, beraz, ez da hitzeko ere, astapenetik bururaino ez dela molde bera edo nola eran, eskema bera erabili edo aldaketak ere gertatu direla. eman dezagun aizkian, hitzak aurkezteko moldean, aberea, eman dezagun aberea hitzaren barnean, txelkatuko ditu, aberetxea, aberetegia, aberetasuna, jatorri bera duten beste hitzak, barnean atsemanen ditugu. Aldizka eta teizkian adibidez, hitz bakotxari sagera bat emanen dio. Beraz, eman zen, kamutsa hitzan, ondotik agertuko da kamustea, kamuskoja, kamusdura, baina bakotsak bere sagera izanen du. Ez du gehiago sailkatuko bat bestaren barnean. Hori zaitzen alda, garai hartako egin molde baten eragina, emeritzigen mende bukaeran, aldaketak ere izan baitziren iztegi gintzan, eta beraz, hortan agiri da, argitek ere eragin hori izan zuela. Justu ezaugarri nagusi bat sagera hitz guziak izen arrunta eta adjektiboak forma mugatuan emaiten ditu. Beraz, mantzagun, kamuskorra ez du kamuskor emaiten, kamuskorra, kamusdura, kamustasuna forma mugatuan. Aditzak aldiz aditzizen gisa aurkezten ditu, abiatzea, faltzea, agertzea, eta bar. Hori a izkian, ka izkian eta te izkian aditzei hiru formak erantzten ditu. Beraz, aditzizena emaiten du, kaldatzea, eta ondotik segidan kalda, kaldatu, kaldatzen. Edo kamustea, kamuts, kamustu, kamusten. Eta abar, hiru aditzen formak. Hori beraz egitura nagusiari begira, iztegi baten egitura nagusia edo makro egiturari begira. Egitura xeari begira, beraz iztegi gileak behin iztendegia finkatu ondoan, iztegi artikulua berdu osatu, berdu idatzi. Argieten iztegian, lehen behakoan, argida ez duela horre beti eskema bera erabili, baina alaber oroak osagai berak agertzen dira iztegi artikulu guzietan. Beraz, sagera hitza emaiten du, ondotik aldakia, beste euskalki batean, mugabidea edo definizioa segidan heldu da, ondotik hasik beti adibide bat edo aipu bat emaiten du, gehienetan, beste idazle baten gandik hartua du adibidea, berak asmaturik badira, guti, baina gehienetan aipuak dira. Sinonimoak ere maiz emaiten ditu, etimologia edo itzitur burua ere sarritan agertzen da, eta zenbait aliz oharrak edo remark itzoren pean zenbait oar berak egiten ditu. Beraz, ez ditut eta ez du gastirik ezaugarri bakoitza banaka ikertzea, baina justu egin aipamen bat, eta hori ere nik uste iztegiaren berizetasuna handi bat den, eta Kenar Jaunak aipatu du ere, bere iztegia beraz, hainbat mendetan oinarrituak diren obrez eta idazlez josia dela. Beraz, randu batzutan ez ditola arras berden bezala berri dazten, baina hortan dudarik ez da, biziki iztegi edo bederen obra interesgarri eta aberatsa dela, aintzineko lau mendetan agertzen diren edozein liburu erlidio, historia edo literaturazko aipamen ainitz egiten ditu. Horrek jan nahi du, nunbait liburutegia aberatsa zuela, hori Andiazabal Kalondiak aipatuko dauku. Horrek ere fogatzen dauku, beste idazleak edo idazletan oinarritzea, Arriet izan zela biltzaile bat, hitzak bildu zituela eta ez asmatzaile bat. Arrietek berak ez baitu hitz bakar bat ere ez asmatu, iztegi horretan. Beraz, horrek ere fogatzen dauku, jadanik euskalran sustraituak ziren, hainbat hitz sartu dituela. Ze iztegi mota ote den, berezitasun guzi horrei begira, dudarik ez da Arrieten euskara frantsesa iztegia iztegi orokorra edo orotarikoa dela, ez baita preseski gai bati buruzari, baizik eta hizkuntza bere osotasunan oinarritza hartzen du. Biziki makroegitura edo izendegi zabala eskaintzen du, eman dezagun aizkian 1512 hitz badira, aizkian bakarrik, kaizkian 480 eta te izkian 845. Beraz, jaanik hiru izkian artean, kasik hiru mila hitzetarat heltzen gira. Beraz, dudarik ez da, euskal leksikoaren edo nahi izan duela, ahal bezain bat hitz bildu eta ustut alde hortatik bederen erusitu duela. Beraz, iztegi orokorra da, hizkuntza iztegia dela ere ezin daiteke uka, hizkuntza hartzen baitu, funtsian oinarritzat, eta erran bezala euskara eta euskalki guztiak aipatzen baititu. Beraz, alde hortatik ere, aberastasun handi bat emaiten dio iztegiari, eta biztanera irakurlearentzat edo erabiltzailearentzat informazio iturri nagusia bilakatzena iztegia. Definizioetan oinarrituz, oartu naiz ere batzuetan ez dela bakrik definizio gramatikaletan oinarritzen, maizik eta aratago joiten dela, ez du definizio soil bat emaiten, batzuetan oharrak egiten ditu, edo hitzari buruzko kontzeptuan baino gehiago aratago joiten da, eta horrek zenbait aliz emaiten dio hiztegi entziklopediko baten kutsua. Beraz, hortan argi da, hainbat lore izan, xoriak, lantresna, ofizio eta aipatzen ditu, eta horrek ere nunbait, emaiten dio, pixkabat, entziklopedi, iztegi entziklopediko baten itxura edo hartzen diogu batzuten iztegiari. Hortan ere, dudarik ez da, beraz, bere ekarpena baduela. Errandugu euskalki guztietarat edatzen dela iztegia, eta beste osagailu adierazgarri bat bada, iztegi mota finkatzeko tenorean, da beraz euskal literaturari buruzko lekukotasunak. Lekukotasunak iztegian barna, hau naiz luma hizkuntzazkoak dira, idatzizkoak edo ahozkoak, eta egia da ez direla beti behar den bezala orkestuak, maiz erreferentzi eskaseak direla, eta ez beti susenak. Baina alde hortatik bederen, reiten alde ere iztegi historikoa dela, zeren hainbat idazleren bidez emaiten dituen erreferentziak, nunbait hizkuntzaren bilakaera ere emaiten dute argitan. Eta zer eranik ez, iztegi elebiduna dela, euskara frantsesa, beraz frantsesez esplikatzen ditu euskal hitzak, eta behar bat ezaugarri honek finkatzen du nunbait irakurlea edo erabiltzailea, izan daiteke euskara ez dakiena, euskara ikasten ari dena edo euskalduna ere zendako ez. Eta azkenik, iztegi motetan, iztegi arau emailea ere izendatzea egokia iduritzen zait, zeren argietzek berak batzuetan itzari buruzko gomendioak edo aholkuak emaiten dauzkigu. Beraz, batzutan forma hau obesten duela beste bat baino, eta lehen adibideak aipatu baititu. Beraz, hor erabiltzen du, maiz laburdura inusite edo invente edo ban. Beraz, hortan ere nunbait arautzen dauku itza edo itza erabiltzeko arau bat emaiten dauku. Hara, horiek ziren beraz pixkat ezaugarri nagusiak ze iztegi mota den, eta justu ondagerat heltzeko, egia da ez dakigula susen noiz hasi den, iztegia idazten, oroak erraiten aldugu eta beraz janduen bezala, Azko eta Arrietek noizbait bederen elkarrekin ibili zirela, iztegi izbakotxa beraletik, biztanena iztegiaren egiten, eta haitan ere kasiko eta mar urte luzez Arrietek jardun duela beraz xede horretan. Gia da, lehen randutan bezala, goita mar urte hainiz da, eta bereziki gisa bereko lan baten egiteko. Goita mar urtez gauza hainiz aldatzen da, pentsamoldeak, ikusmoldeak, eta horrekin batera agiri da ere lan urtean bilakaera horrek ere eragin duela. Hala ere, utxe egite eta akatsak alde batera tutziz, Arrietek euskara bere osotasunean kondutan harturik, eta iztegi elebidun baten oinarriturik, gaur egun dudarik ez da argitaratu ez den altxor bat uzten daukula altxuarrak. Badakigu eta erran bezala argitaratzeko eskaintzak ukan dituela, beti ukatu ditu, zergatikote hori da betiko galdera, eta ez duguna maleruski behar bat erantzunik izanen. Daranatzek ere, azkena luzatu zuen galdea euskaltzaindiari garai hartako eta Azkue garai hartan euskaltzaindiako lehendakari baitzen. Eta beraz galdea ere luzatu zuen euskaltzaindiari, baina reposturik gabe gelditu zen. Argitaratu ez izateaz gain, beste argingura bat eta zere solas egin behar dut, eta iduritzen zait ere, Mogiz Arrieten izena behar ba ez dela aski ezagutua izan, eta bon, preski olako egunek behar ba merezi dute alde hortatik bederen, eta egia da bere iztegiare naiz behar ba euskal iztegi gintzan ez den hain ezagutua, gerora bederen erabilia izan dela iturri gisa, eta Landek berak aitortzen duen bezala, kasik parte handi batean, haiten ala Landen iztegia behar ba Arrieten laburdura bat dela, edo ze, zinez neurk eta batzu egin ondoren, oartu baina zinez dudarik ez da Landek edan duela Arrieten iztegitik eta ez guti. Ara, beraz, behar ba oar bat ere, iztegiarekin batera, kausitu dutala Andia Zabal Kalondiari esker, Cahier de Notes izeneko dokumento berri bat, kaie denot hori, beraz, susen, zeote zen, iduridu, gauza bera da, da iztegi tipi bat, alfabeto guzia gertzen dena, notak dira, eta iduri luke iztegia egiten zuen einean, edo behar ba, bai, edo berekin zuen kaiera bat dela, eta beraz horrela agertzen dira, hainbat hitz eta iztegian ez direnak agertzen. Beraz, ba hori da, beraz, kauzitu dugun beste dokumentua, eta argietena da dudarik gabe idazkera berbera baita, iztegia egiteko manera bera da, iztegi artikuluak ere, zeote den, hori da, be, izenak dion bezala, oharan, kaiera edo horrek hartzeko. Eta egan bezala, hor agertzen diren hitzak ez dira agertzen iztegian. Ara. Ara, eta bukatzeko, nik uste Euskararen dako altxor eta ondare bat izaiteaz gain, iztegi horrek Euskal iztegi gintzaren historian baduela bere lekua eta ongi merezia, eta araiz egun batez, zendako ez argia ikusiko du edo behar ba, zuka ipatu bezala interneten nok daki. Eta justu bukatzeko orai dela 100 urte Euskaldun ona aldizkariak Mauriz Arriet zendu zen egunetan edo ondoko astetan idatzi zuen erranaldi batekin bururatuko dut, eta honela zion iztegiari buruz, den bezala noizpeit agian argitarat ikusiko du bizi denak. Barkatu, esker.
Arantxa Irigoien beraz eginuen hor mintzo, Arantxa Irigoien bera larrosoaga eta unibertsitateko doktorea. Aipatu dauzkigu Mauriz Arrieten iztegiaren berezitasunak. Eta haren ondotik orai entzunen duzuen boza ezaguna duzue, aste oro entzuten duzue. Pierre Andiazabal Kalonjea orai mintzatuko zaigu Mauriz Arrieten liburutegiaz.
Mauriz Arrieten liburutegia. Titulu hori eman diote nire itzalditxoari. Eman diote. Ez nik autaturik. Baina gauza guti dut nik errateko liburutegi hortaz. Ez dut ez asterik izan, ez eta gaitasunik ere. Arantxa Irigoienek lanbikaina badua agertua, jadanik, Iker 14. Zenbaki aldizkarian. Beraz, liburutegi horren inguruaz mintzatuko nitzaizue. Mauriz Arriet 1904 hiltzen. Eta eskuarazko bere liburuak Larresoroko semenarioari utzi zituen. Baina ez da antzi behar, 1506 gobernamendua Larresoroko semenarioaz jabetu zela, eta nik beti entzun dudanaren arabera, hango liburutegia ere oso-osorik Pauerat ere mana izan zela. Pauerat, doaike, arxibotat edo bibliotekarat. Mi gaztuek diote, Louis Bartu senaturak edo deputatuak, orduan ez dakit nola zen, berezat ere hartu zituela zenbait. Eta ez dakigu bate, ze liburu zen liburutegi hortan. Nere ustez, ez zitazken oraindik Arrieten liburuak semenariorat ere manak. Badakizue, hil eta urte zenbait behar izaiten dela ordenuak gauzatzeko, obratzeko. Bestalde, liburu horiek guziek marka edo sigilu berezia dute Institution Notre Dame de Belloc, Urt Bazpirene. Izan ere, Beneditarek utzia zuten etxean sartu ziren Larresoroko ikasle eta irakasleak. Ta liburu horieri han sartu zirenean eman zioten marka hori. Ta nere iritziz orduan ezagia izan da liburutegiaren liburu guzien zerrenda delako Laurent Irigoien apesak egin zuena. Eta gero aipatuko dut apez hori. 1906 seminario tipiak Beloke uzten du, eta ustaritzeko bidea hartzen, liburuek ere biztanda. 1928 Mathieu Jaun apeza, geroxago akizeko apezpiku izendatua izanen dena, sartzen da ustaritzeko semenarioan nagusi bezala. Eta arek, Piaget Lafiten eskuetan ezartzen ditu Arrieten liburu guziak. Eta gainera bere sakelatik ematen dio diruketa bat, liburutegi horren emendatzeko edo aberasteko. Zenbat, guri Lafitek erraiten zaukun 2000 libera, bazen orduan zerbait, 2000 libera. Bestela ere erran izan du, derako monie horrek egin duen liburu deitura garri hartan, 20.000 libera eman zioskana, hori gehiegi zait nire ustez. Eta Matioek eman zion gela berezi bat ere, hoien gordetzeko. Eta antzen armairua, orduan eginarazi zuela, errandauku behin-behinu gehiagotan Lafitek. Donetsk ustaitzeko maestoruak egina. Ordukotz, Lafit eskolanetan murgildua zen. Azterik hasi baitzen. Ta ez da dudarik altxor hori ederki baliatu zuela. Ezote zituen hortik atera eskualdunen loretegiaren gaiak liburu horren lehen alea bakarrik agertu zen. Uste zuen baino arrakasta gutiago izan baitzuen. Non dira beraz liburu horiek orai? Lafitek bere liburu guziak Baionako diosesari utziak ditu. Jean-Rier Ruti tani bere ordenuaren betetzaile bezala izendatzen gintuela, exekuteur testamenter. Guk liburu horiek, liburu gehienak, 4.000 titulu hurbil, Baionako herriaren liburutegian, bibliotek municipal, Fon Lafit izenarekin ezarriak ditugu. Ikertzaileek han kausi ditzaten. Ez denak ahatik, zenbait oraindik apezpikutegian dira, batez ere Arrieten hiztegia, zenbait liburu 17. mendekoak eta esku iskribu batzu ere, ara nola Birgina edo Dontzel Kristiba, Hiru Pastoral eta abar. Horiek eskualtzaindiak mikrofilmatuak ditu nire ustez, segur ere, bai. Hiztegia ere, Aran Ederren Testamen berria aldiz, aita Patxi Altunak zorionez agertu duena Baionako liburutegian da. Ezotek berdin litake berdin egin behar beste esku iskribu horiekin ere, batez ere Robin baten Birginaren zat. Arantxa Irigoyenek nire bere artikuluan eman dauku liburu horien guzien zerrenda. Egia erran bi zerrenda badirela errandu. Bigarrena da, copie d'une liste dressée par Maurice Harriet lui-même et qui se trouve dans le carton A du dictionnaire basque. Kopia beraz. Eta aitortu behar da Harrieten jatorrizko zerrenda hori galdua dela. Nork kopiatua, Laurent Irigoyen apezak. Hau ustariztarra zen, Zokorrondo auzoko Mentaberria baserrian sortua, 1860-an neustez. 1885-an apestu zen, bikario, koajutore, Senperen eta Azparnen, gero irakasle Larresoron, 1889-tik, 1912-ino. Beraz, liburutegi hori, belokerat sartu zelarik, antzen. Eta berriz irakasle ustaritzen, Azparneko misionest, zazpi urtez, eta azkenik, ustaritzeko seminarioan irakasle hilarte 1985-an. Eskuan ditugu haren prediku eta sermoiak idazkera eder eta garbian idatziak liburutegiaren zerrendak bezala. Arrieten liburutegiko kopia hori fidagarria dela ez da dudarik. Baditugu ere beste zerrenda batzu, ala nola 18. gizaldi erditsuko Baionako diosesako apezen zerrenda, are kopiatua eta hartoski kopiatzen zituen zirimarrak eta hori ikusiak emanez non ziren eta han. Zerrenda hori Arrietek egina eta bere hiztegiaren hasieran ezagia. Ezote da orduan eskupean zituen liburuen zerrenda bakarrik. Baina gero, urteak joan eta urteak din, ezote zituen beste liburu asko eskuratu eta bere liburutegia aberastu. Ta beste zerrenda hori, Loran Irigoienek ezagia, bestea baino luzeagoa, askoz liburu gehiago daukana. Nago ezote den hori Irigoienek eginduen zerrenda Arrieten liburutegia belokerat ereman zutelarik. Seminario tipirat. Hain zuzen, ordu hartan Beroken irakasle zen, apesori. Liburu gehiago badela errandut bereziki emetzigaren mendeko azken urteetarainokoak. Izbat errandezadan ere Loran Irigoien horrek Dubarat eta Daranatz apesekin, Louis Kola irakaslearekin, La Tombe Basque, eta Boisel Muse Basque eskola irakustokiaren lehen zuzendariarekin izan dituen harremanetaz. Gutun asko badira, uarte garazin zenek, eta erretor zeneko denborakoak. Azterketak egitea eskatzen diote, bereziki Dubarratek, Orreagako aldean eta garaziko hilerrietan kolaz delakoak. Bai eta deseinu eta marrazkiak igortzea gizonari edo besteari landu batzuez. Marrazkilari trebea zen alabainan. Ordugu bere sortetxe onduan eraiki arazi zuen gurutze ederra. Hori ikusiak norbeitek aztertu nahi baditu, rengo mendio dauzkago. Hortan bukatzen dut, mil esker niri intzuteaz, eta barkatu gauzak uti erran badut.
Eta horaxe beraz, bururatu zuen Pierre Andiazabal Kalondiak bere itzalditxoa, berak erranduen bezala. Elduden astean segituko dugu, Maurice Arrieten mende urrenakari Euskaltzaindiak antolatu zuen ekitaldiunekin. Anartean, mileske rentzuleak gure entzuten egonik, eta laster arte.